halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa khamiis 24-ka bisha ogost sannadka 2017-ka. idaacaddayada fiidnimona waxaa halkan sii wada jira idinka daadihin doonaa ibraahim xasan daandure iyo anigo cabdixakiin maxamuud shirwa.
idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Jeffrey Feltman oo maanta Soomaaliya safar ku tegay, waxaana madaxda Soomaaliya ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid ahaayeen dib u dhigista dastuurka iyo weliba doorasho qof iyo cod ah oo Soomaaliya ka dhacday sannadka 2020-ka.
madaxweynaha Kiiniya oo xildhibaanada cusub ee Kiiniya ku tilmaamay kuwa iimaan la kadib markii ay dalbadeen in mushaharka loo kordhiyo, wuxuu sawaacad ku maray in uu ka hor istaagi doono arrintaasi.
I am saying before you, I swear I shall not sign that law.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa qaramada midoobay oo sheegtay in kooxda Daacish ay 20,000 oo rayad ah ay ku heystaan magaalada Raqa ee Siriya, kuwaas oo ay gaashaan ahaan u isticmaalaan.
Qatar oo dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ay la lahayd dalka Iiraan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
xubayaha difaaca ee dalka Mareykanka Jim Mattis ayaa isagoo maanta booqasho ku jooga dalka Ukraine sheegay in Ruushku doonayo inuu xoog dib ugu calaamadiyo xuduudda, islamarkaana cunaqabateynta Mareykanka ee Ruushka ka dhanka ahi ay sii socon doonto ilaa iyo inta uu Ruushku habdhaqankiisa wax ka beddelayo. Mattis ayaa hadalkan sheegay iyadoo uu barbar taagan yahay madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko kadib kulan uu la yeeshay isaga iyo weliba hogaamiyaasha kale ee dalkaasi Ukraine. xogeeye Mattis ayaa ku celiyay taageerada Mareykanka ee Ukraine iyo inaanay aqbalsanayn qabsashadii Ruushka ee Crimea sannadkii 2014-kii.
maxkamadda sare ee dalka India ayaa maanta xukuntay in muwaadiniinta dalkaasi ay leeyihiin xuquuq dastuuri ah oo shaqsiyadeed oo u gaara. sagaalka xaakim ee maxkamadda sare ayaa isku raacay go'aankaasi iyaga oo ka jawaabayay go'aan lagu diidayo in dowladda ay dadka faraha iyo indhahaba ay ka sawirto si loo ogaado dadka ay yihiin. in ka badan 1 bilyan oo qof ayaa seexay barnaamijkaasi oo loo sameeyey si markaasi loo sugo howlaha dowladda islamarkaasina loo joojiyo musuqmaasuqa, balse dadka ayaa waxaa walaac ay ka muujiyeen ammaanka xogahaasi la aruuriyey iyo warqadaha aqoonsiga ah oo aasaas u noqday adeegyo badan oo dadka ay u baahan yihiin oo ay ka mid tahay furashada xisaabaadka bangiyada.
xiriirka Mareykanka iyo Masar oo horumaray kadib doorashadii madaxweyne Donald Trump ayaa Arbacadii u muuqday inuu dib u xumaaday kadib markii dowladda Mareykanku ay jirtay qaybo ka mid a gargaarkii Masar la siin jiray sababo la xiriira xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha ah. dowladda Mareykanka ayaa $100 milyan oo dollar ka dhintay gargaarkii dhaqaale iyo weliba military, iyadoo sida oo kale dib u dhigtay $200 milyan oo kale oo la siin jiray dalka Masar oo ka mid a dalalka deeqaha ugu badan ka hela Mareykanka. saraakiil ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa arrintan u sababay in Masar ay ku guuldaraysatay inuu horumariso heerka xuquuqda aadanaha ee dalkaasi. wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar ayaa dhaleecaysay go'aanka Mareykanka, kuna sheegtay in si qaldan loo eegay xiriirka muhiimka ah ee labada dal isku hayay muddo fog. Masar ayaa sida oo kale la sheegay inay baajisay kulan la qorsheeyey inuu dhex maro la taliya aqalka cad ee Mareykanka Jared Kushner iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Samuel Shorky. hase yeeshee, goor dambe ayaa wasaaradda arrimaha dibaddu ay baahisay muuqaal muujinaya in kulankaasi uu dhacay.
duufaan wadata roobab xooggan ayaa 12 qof ku dishay dalka Shiinaha, waxaana la sheegayaa kumanaan qof inay ka qaxeen guryahoodii. duufaantaasi ayaa waxay soo rogtay daadad xooggan iyadoo goysay korontadii. waxaa kale oo la sheegayaa in 8 qof ay ku dishay deegaanka Makaw, in ka badan 100 kalena ay ku dhaawacday, waxaana lagu tilmaamaa inay tahay duufaantii ugu xoogga badnayd muddo 50 sannadooda. wakaaladda wararka u faafsa dalka shiinaha ee Shanwa ayaa ku warramaysa in duufaantu ay koronto la'aan dhigtay ilaa iyo 2 milyan oo ruux oo ku nool gobolka Guangdong ayna istaageen duulimaadyadii duuradaha iyo socodkii tareenada, iyadoo roobab xoog lena ay ka da'ayaan guud ahaanba koonfurta shiinaha ilaa iyo xadka Vietnam.
fiidnimo waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo joogtaanba waa idaacadda fiidnime v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. Haatanna Kenya. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa cambaareeyey dalab ay xildhibaanada cusub ee Kenya ka dalbanayaan ama ay ku dalbanayaan in mushaarka loo kordhiyo, isaga oo dalabkaasina ku tilmaamay mid muujinaya iimaan la'aan. Kenyatta ayaa wacad ku maray inaanu saxiixi doonin sharci mushaarka xildhibaanada lagu kordhinayo. Wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan inooga diyaariyey, islamarkaana inoo soo jeedinaya.
Xafiiska madaxweynaha ee dalka Kenya ayaa dhaleeceeyey dalabka ay sameeyeen qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka dalkaas oo dalbaday in mushaharka loo kordhiyo. Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo arrintan ka falcelinaya ayaa ku tilmaamay in ay tahay arrin laga xishoodo in mudanayaasha baarlamaanku ay muujiyaan sida ay u yihiin kuwo isla weyn ka hor inta aan xataa xafiiska loo dhaarin. Waa inaynu fahannaa in la inoo diray in aynu dadka u shaqayno, hase ahaatee aynan ka shaqaysan, ayuu yidhi madaxweyne Uhuru Kenyatta. Madaxweynaha dalka Kenya ayaa wacad ku maray in aanu taageeri doonin dalabka mudanayaasha raba in dhaqaale dheeraad ah la siiyo. Madaxweynaha oo hadal jeediyey kadib markii uu kulan la qaatay guddoomiyaasha dugsiyada oo ka dhacayay jaamacadda East Africa ee ku taalla Nairobi ayuu mar kale ku celiyey in aanu saxiixi doonin sharci kasta oo ku saabsan mushahar kordhinta xildhibaanada.
I am greatly disturbed by some of the remarks we've been hearing from yesterday of individuals.
Runtii waan ka xumaaday hadallo aan shalay maqlay, kuwaas oo ku saabsanaa shakhsiyaad sheeganayay in lacag badan la siiyo, isla markaasina darbanayay wax ka badan waxa sharcigu u ogol yahay, xataa iyaga oo aan weli la dhaarin. Waxaan doonayaa inaan si cad oo aan madmadow ku jirin u qeexo. Waxaan si cad u taageersanahay soo jeedinta guddiga SRC ee ku aadan mushaar yaraynta oo yaraynaya mushaarka saraakiisha dowladda oo ka soo bilaabanaysa min madaxweyne ilaa halka ugu hooseysa. Waxaan u soo jeedinayaa mudanayaasha sharafta leh, haddii ay doonayaan in eragaas loogu yeero, inay arrintaasi ixtiraamaan. Waxaan idiin sheegayaa aniga oo weli sugaya amarka maxkamadda sare, oo xataa haddii ay xukunto sida aan rabo, waxaan idinku dhaaranayaa inaan marnaba siixayn sharcigaasi.
I am saying before you, I swear I shall not sign that law.
Hadalka madaxweynaha ayaa ku soo beegmay kadib markii ay xildhibaanada qaarkood ay codsadeen in mushaharka loo kordhiyo iyaga oo ku sababeeyey in dhaqaalaha haatan xildhibaanada loogu talagalay aanu ahayn mid ku filan.
warbixintaana dhegeystayaal waxayna la socodsiinayay Ismaaciil Xuseen Farjar, waxaanad ku dhegeysanayseen idaacaddayada fiidnimo ee v o a ee Washington.
Sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxa uu ka digay in 20,000 oo rayid ah oo kooxda Daacish ay la haysta ahaan ay ugu haystaan magaalada Raqa ee dalkaasi Siriya ay ku sugan yihiin xaalad khatara. Wuxuuna sheegay inay muhiim tahay in la qaado tallaabo kasta oo lagu soo furo karayo dadkaasi. Wariyaha v o a Geneva Lisa Shrine ayaa warbixinta noo soo dirtay. Waa kan Jamaal Axmed Cusmaan.
Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Siriya Jan Egeland ayaa Khamiistii sheegay inay tahay wax maskaxda ka weyn baahiyaha ay qabaan kumanaan dad rayid ah oo ku go'doonsan 5 magaalo oo u dhowdhow magaalada Raqa, halkaas oo ay gacanta ku hayaan kooxda la magacbaxday dowladda Islaamiga. Egeland waxa uu codkiisa walaaca uu ku biiriyey in dadkaasi aysan haysanin difaac kaga aadan howlgallada militariya la doonayo in dib loogu qabsado magaaladaas oo ay kooxda ISIS joogaan. Waxa uu sheegay in dadka rayidka ahi ay dhibaato xoogani ka soo gaarayso duqeymaha isdaba jooga ahi ee lagu hayo deegaanadaasi Raqa u dhowdhow ay wadaan ciidamada dowladda Siriya iyo sidoo kale xulafada Mareykanku uu hoggaaminayo. Waxay u muuqataa in aysan rayidku haysan baxsasho rasmi ah. Ma u malaynayo in ay jirto meel ka xun dhulkan dushiisa
shantan deegan oo ay joogan 20,000 ee qof.
Yan Eagland waxa uu leeyahay qaramada midoobay waxa ay ku baaqaysaa howlgallo gargaar bini'aadnimo oo ay ku jiraan xubnaha isbahaysiga dagaalka wada ee ay doonayaan inay dib ugu qabsadaan magaalada Raqqa, isagoo sheegay inay tahay in wax kasta oo suuragal ka dhigi karaya in dadkaasi laga soo badbaadiyo magaaladaasi ay sameeyaan.
People that come out can not risk air raids when they come and where they come.
Dadka soo baxay halis iskuma gelin karaan weerarada cirka ah marka ay meesha u soo baxaanba. Hadda ma waqtigii aad ku dhawaaqi lahaydeen hakinta gargaarka bini'aadamnimo, taasoo aan ka sameynay meelo kale gedisan oo ay ku jirto Aleppo iyo meelo kale.
Si ka duwan goobaha qaar sida Aleppo oo kale, halkaasoo suuragal ay qaramada midoobay ugu noqotay in hakin la geliyo dagaalada si dadka gargaar loo gaarsiiyo, ayaa waxa qaramada midoobay ay sheegaysaa in aysan Raqqa ku lahayn kooxda xaajoodyada u qaabilsan oo la hadasha kooxda la magac baxday dowladda Islaamiga ah. Sida laga soo xigtayna hay'adaha xuquuqul insaanka oo Amnesty International ay ka mid ka tahay, boqolaal rayid ah ayaa lagu dilay isla mar ahaantaasina sidoo kale lagu dhaawacay howlgalladaasi la doonayo in dib Raqqa lagu qabsado, kuwaas oo bilowday bishii Juun aynu ka soo gudbinay.
Warbixintaasina waxaa noo soo dirtay wariyaha V O A Janaaba Liza Shrine, waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Dowladda Qatar ayaa dib u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee ay la lahayd dalka Iran. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Qatar ayaa maanta sheegtay in safiirkooda Iran uu ku noqonayo Tehran. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo soo jeedinaya.
Dowladda Qatar ayaa maanta si rasmi ah u soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ee dalka Iran. Talaabadan ayaa imanaysa iyada oo dalalka Khaliijku ay cadaadis ku saarayaan dowladda Qatar inay yareyso xiriirka ay la leedahay Iran. Dowladda Qatar ayaa arintan shaaca ka qaaday waxaanay haba yaraatay soo hadal qaadin xayiraadda ay dalalka Khaliijku ku soo rogeen tan iyo bishii Juun. Talaabadan ayaa imaanaysa iyada oo maalmihii la soo dhaafay ay dowladda Sacuudigu soo dhaweysatay islamarkaana xiriir sokala yeelatay mid ka mid a qoyska ka taliya imaaradda Qatar. Amerikan ayaa aabihii iyo awowgiiba ay hore uga soo taliyeen dalka Qatar ka hor intii aan sanadkii 2007-kii aanay talada kala wareegin qoyska uu ka soo jeedo amiirka talada haya ee Tamim Althani. Qatar ayaa sheegtay in safiirkoodu uu tegi doono dhowaan magaalada Tahraan ee caasimadda Iran. Sanadkii 2016-kii ayay ahayd markii Qatar ay albaabada u soo laabtay safaaraddii ay ku lahayd Tahraan, kadib markii Sacuudiga iyo Iran ay isku dhaceen khilaafkaasi oo ka dhashay dilkii ay dowladda Sacuudigu ku xukuntay ay ku fulisay wadaad shiicada Sacuudiga ka tirsan, taasoo keentay in dadweyne gadoodsan ay waxyeello u geystaan safaaraddii Sacuudiga ee ku taalay magaalada Tahraan ee caasimadda Iran. Warbaahinta dowladda Iran ayaa si kooban uga hadashay xidhiidhka la soo celiyey ee dalka Qatar, balse ma jirto faahfaahin dheeraad oo ay arrintaasi ka bixisay. Qatar iyo Iran ayaa inkasta oo ay safaaradaha kala qaateen sanadkii hore, waxaa haddana ay wadaagaan isdhaafsi ganacsi iyo mid dhaqaale. Labada dal ayaa wadaaga ceel laga qado gaaska dabiiciga ah oo ku dhex yaalla badda u dhexaysa labada waddan. Gaasta laga soo saaro ceelkaasi ayaa dakhli badan soo gelisa dowladda Qatar, iyadoo dadweynaha dalkaasi ka dhigtay kuwa ugu dakhliga badan adduunka marka loo eego dhaqaalaha dalka soo gala iyo tirada dadweynaha ku nool waddanka. Iran ayaa tan iyo markii cunaqabateynta la saaray Qatar waxay u diraysay raashin iyo alaabo kale oo ganacsi ah. Ma jirto ilaa iminka wax jawaab ah oo arrintan ku saabsan oo ka soo yeedhay dalalka cunaqabateynta saaray Qatar ee Sacuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Bahrayn.
aad bu dhegeystayaal u mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya warbixintaasi ku saabsanayd xiriirka dalalka Qatar iyo weliba Iran.
Jeffrey Feltman, ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ahna madaxa siyaasadda oo maanta Muqdisho booqday, ayaa waxa uu la kulmay madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya iyo guddoonka labada aqal ee baarlamaanka, isagoo arrimaha uu kala hadleyna ay ku jireen dedejinta howlaha dib u eegista dastuurka Soomaaliya iyo weliba sidii loo gaari lahaa doorashooyin madax bannaan oo xora oo Soomaaliya ka dhaca 2020. Wariyaheena V O A Zainab Abukar ayaa warbixinta noogu soo dirtay Muqdisho.
Ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca siyaasadda Jeffrey Feltman oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Kulanka ayaa looga hadlay arrimaha ammaanka, siyaasadda, dhaqaalaha, federaalka, xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa kulanka ka sheegay in dowladda Soomaaliya ay horumar ka sameynayso dhinacyada siyaasadda, nabadgelyada, dalkana uu ku jiro soo kobasho, mustaqbalkana ay rajaynayaan Soomaaliya xoog leh oo sharciga sareeyo, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. Ra'iisul wasaaraha ayaa ugu dambeyn u mahad celiye taageerada ay mar walba qaramada midoobay beesha caalamka la garab taagan yihiin Soomaaliya. Ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca siyaasadda ayaa dhankiisa kulanka ka sheegay in qaramada midoobay ee Soomaaliya kala shaqeynayso sidii doorashooyin madax bannaan oo xor ah dalka ay uga dhacaan sanadka 2020 dib u eegista dastuurka, arrimaha federaalka iyo weliba sidii caalamka Soomaaliya ay taageero buuxda u siin lahaayeen. Waxa uu ammaanay horumarka laga gaaray arrimaha siyaasadda, nabadgelyada iyo dhaqaalaha dalka. Ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay oo weeliyay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Majel Kiitin ayaa sidoo kale kulan la yeeshay guddoonka labada aqal ee baarlamaanka iyo wasiirka dastuurka xukuumadda Soomaaliya, waxana uu kala hadlay halka ay maraysa dib u eegista dastuurka sida uu tilmaamay xogeeyaha baarlamaanka Soomaaliya Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay.
Waxa ugu muhiimsan oo laga hadlayay wuxuu ahaa hal qodob oo aad muhiim u ah oo kuwa kale ka muhiimsan aadna loogu dheeraaday, kaasina wuxuu ahaa dhammaystirka geeddi-socodka ma aragtay lagu dhammaystirayo dastuurka qaranka oo dib u eegis ku jira, in ma aragtay waqtiga ugu gaaban lagu sameeyo, iyo sidii loo wada shaqayn lahaa, iyo sidii maalgelin loogu raadin lahaa ayuu kaasi ahaa hadalkiisa ugu badan.
Si kastoo ay tahay, kulanka ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay dhinaca siyaasadda iyo mas-uuliyiinta dowladda ayaa imaanaya maalin kadib markii dowladda Soomaaliya ay ku dhaliishay beesha caalamka inay kasoo bixi waayeen ballanqaadyadii taageero ee loo fidiyay dowladda shirkii Soomaaliya loogu qabtay London bishii May sanadkan. Zainab Abukar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Dowladda Masar ayaa wax lagu xumaado ku tilmaantay go'aan uu Mareykanku ku hakiyay malaayiin dollar oo ku taageeri jiray militariga dalkaasi, waxaana tallaabadan ay la xiriirtaa walaac uu Mareykanku ka muujiyey arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalkaasi Masar. Wariyaha V O A ee Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan noo soo diray.
Joojinta qayb ahaan kaalmada militariga ee Masar ay ka hesho dowladda Mareykanka iyo weliba qorshaha ku aadan in xukuumadda Washington ay jarayso gabi ahaan kaalmada kale ee gaaraysa 6.9 million oo dollarka Mareykanka ah waxay saameyn xun ku yeelan kartaa masaalixda labada dal, waana mid saameyn xun ku yeelanaysa caqabadaha dhaqaale oo ay marayaan dowladda iyo shacabka Masaarida, ayaa lagu yiri warmurtiyad ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar. Go'aankan ayaa yimid kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar kulan uu la qaatay wafdi heer sare oo uu hoggaaminayo Jared Kushner, la taliyaha madaxweynaha dalka Mareykanka oo maalmahan booqasho ku jooga Bariga Dhexe. Arrimahan ayaa yimid kadib markii warbaahinta dalka Mareykanka ay sheegeen in dowladda Mareykanka guddoon ay ku gaartay inay joojiso qayb ahaan kaalmada dhinaca militariga oo ay siiso dalka Masar ka gadaal markii xukuumadda Masaarida ay ku guuldareysatay inay ilaaliso xuquuqda aadanaha iyo taabagelinta dimuqraadiyadda iyo xorriyadda dhinaca hadalka. هذا دكتور عبد الفتاح جينو قال أو أه أقويان كفا لو داري ما عربتها أيان ويدي يي وحا حيليغان كسو بيغي إن دولة مرايكان كا قيب أهان أي جوجي سو كالمدا أي سي سو دولة مسارا
سببت وحا كينا يا إن دولة مرايكان كا يا وحا كتو مثا إن دولة مسارا وعيلا دحي إن حقوق الإنسان كا إن أياد ملا لغا دعي أرينيه سو تلقالي أول إسكوغا وإن إن حريات كي يفيدنا لم دولد مصر ماينا فلينين سيأذر تاد وإن إن كالبوين كأي ذلك مريكا كتها شمر والباين سنة كستعي ديب لو لغسيب ولا يسلوغ سعر ذلك مصر إن أي إن وحيابيه اللي سلقرت أردن كحقوق الإنسان كهين إن يفلسو إن وانا بقول كي بشان إيو طبعا معها هذا وحال ودوجي إن كالما دي لسين جيري أردن معها وسجاشن يشان بيبيع تضغط مليون أو دولار أو لجوجي بتاعتهم بقى يبقول يسجاشن يشان مليون أو دبلور دقي. في مركا أي فليان وحابيه لوجو تلاقي لي أو دبلور باللعب وعارن تمد ون مركي أي حقوق الإنسان كا هي لها أو دولار أي دوت برضه ككانين إن دولة مصر أي كتب حقوق الإنسان كا إن مريكان كان ودون أيو إن إسكفوا جيو إن وتعيروا دولة ترشيب أهل دامه وإسكو والله إن وهو جاميو ديمقراطية دا.
حلري عش برجد هي أيام وجيء إن أي سامن وين كوي ألان كرتو هذه حكومة واشنطن أي دخن جدي سوق أنا ذا شيء جي إن قيبهن أي جوجيني سو كلمة دين عمل تريقة أو أي شيء سو حكومة قاهرة. شاه عيدد أبوكر أو أه أقويهن غرفة يا عرمها بريده أي فافاهن كبحين يا سامين تأي يلن كرتو هدي دولة مرايكان كاي جوجي سو قيبهن تاجر ذا ملتريقة أو أي شيء سو ودن كني
نروكي وحكو يلا نسا سامين عن جرين بكلاجو الله أرموت بارتقو مهمسن حق سامين تأليجي جسو جاري دونتو أريد كبادو وحوين وارن تدقالها كسابسن أو سامين دقالة أي كو يلا نسا sababtoo ah lacagta iyo qalabka iyo arrimaha lagu kabo ciidanka waa arrin ma dartay ay qasab noqon doonto hadii la yiraahdo inay ku kalifnaan doonto dawladda Masar inay iyadu ay kabdo marka taleefankeega wax culays bay ku noqon doonto sababtoo ah waxa jira culays dhaqaaleed iyo burbur xagga dhaqaalaha Masar weynka hoos u dhacsan marka saameynta dhaqaaleed oo aan yarayn way ku keenaysaa arrin labaad oo yadda muhiim ah jirta oo ah xiriirka Masar iyo Mareykanka marka la yimaado waxa ugu muhiimsan waa xiriir istaraatiiji ah aad u adag oo mug iyo miisaan weyn marka waxaad moodaa in saameynta istaraatiijiga ay ka mid ahayd heshiiska Camp David iyo maxkamadda arrinta dawladda Israa'il waxyaabaha soo dhanaysha saaran u maleyn maayo hadii ay kaga dhabeeyaan ama gabi ahaanba ay jiraan ina masaarigu sidii hore sidii daacadnimada hayd ama xagarbixii ay u ilaalinayeen heshiisada uu liban Camp David ahaade oo sidii inaanay u ilaalinay marka talcan saameyn istaraatiijiyo mugdheer oo aad u adag bay ku keenaysaa aniga sidii la tahay
dawladda Masar ayaa sanad kasta kaalmo military oo gaaraysa 1.3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah ka hesha dawladda Mareykanka taasoo ka dhigaysa Masar dawladda labaad ee hesha kaalmada Mareykanka marka laga yimaado dawladda Israa'il حسين سحنوني VOA قاهرة
subax walba ku waabarisay daacada subaxnimada VOA mowjadaha gaagaabanaya 19.15 iyo 24.4 mitirban warar sugan iyo warbixinaha xiisa leh ka dhageysay daacada VOA maalin walba 6:00 barka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasada dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socoy daacada galabnimada VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysay VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida microphone ka faaqidaada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacada fiidnimada VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 mitirban wararka iyo wareysiyada ugu dambeeyay oo waafi ah kala socoy daacada VOA
halka dhigistaal wulan kala socotaan walaanta af Soomaaliga VOA oo haatan tus u dhigisanaysan Washington haatan balaa ku nasanno heesta nasiib iyo codki Daqa Ahmed
kodiyo ehelkiyo walaalo
waagaag dhigaystayaal mar kale ayaan idinlaynahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan weli waxaynagu ku guuda jirnaa إذا عدد في دمي فيو إذا كيما نسواشي تانا دين قيبها كل دوانا إذا عدد مغلد دون تانا بيدي كسو عدين عدين وقدبنو وحادكم مغلد دون تان قيبها كل دوان برامج كبرغي سيدي وحبنتي دودة قابان بلسمر كورا وراركي أدونك أو رغال عليسا حقيقة دفاع دالك مريكن كتشي ماتي سيئي سغو ما تبوغشكو تشوغ دالك يوكرين شاقي الروسكو دون يؤينو سيحوغ اهدبوغ على مدية حدودة اسلامر كان عمنا قبطين تا مريكن كأي الروسكا كردن كاهي اي سيس عن دون تا إلا يئين تا الروسكو وهابدقن كيسي واحكا بدليو ماتي سيئي هادالك شاقي يدا وبربر تاغن يهي مدحوينة يوكرين بدرو بروشينكو كدب كولانو ليا شاي سغي يهو قاميا شاكرا دالكاسي حقيقة ماتي سيئكو عليا تاغرادا مريكن كيوكرين يئين آني أقبل سنين قبص شادا الروسكا كريميا سنت كلا بكون يافري تبانكي
محكمة سرعة دلك اندويا يا ما انت وحاي حكومت ان موادرين تدلكاسي ليهين حقوق دستوريا شخصي داد او اقارا سوغالكا حاكم محكمة سرعة وحاي اسكرا عينا قوان كاسي ايغو كتشوابي قوان لغو ديريو ان دولادا اي دادك فراهين لهاباي كسورتو سلو اقادو دادك ايهين ان كبدن هل بليون او قف اياسي حاي برامش كاسي او لو سمي سلو سوغو هولها دولادا ايو اسلامر كاسينا لو جوجيو مسغو ماسوغا بس دادك ايا ولا وحي كمو جينا يان امان كحوغها سلو روري ايو ورغدها اقوانسيغا او اساس اونقضي اديجي بدن او دادكو ايو باهيهين
حريركا مريكان كيا مصر او هورو مراي كدي بدورة شدي مدحوين دونالد ترامب اي اربعا دي ومقضي انو ديبو حمادي كدي مركي دولة مريكان كو اي شرطي قيبا كميدا قرقار كي مصر لسين شري سبب الحرير حيد قدو بيادين عا حقوق دا ادنها دولة مريكان كايا بقول مليان او دولار كردين تي قرقار كي دقالي يميولي بميلتري يدو سيدو كلاي ديب او ليكتي لبا بقول او مليان او كلاي او لسين شري دالك مصر كدي ب oo kamid ah dalalka dalka Masar oo kamid ah dalalka deeqaha ugu badan ka hela dalka Mareykanka
duufan wada turoobba ayaa waxa la sheegay in 12 qof ay ku dishay dalkaasi Shiinaha waxana lagu soo warramayaa in kumanaan qof ay ka qaxeen guriyoodii duufanta ayaa soo rogtay dad xoogan guusana korontadii iyadoo 8 qof ku dishay deegaanka Macau in ka badan 100 kalena ku dhaawacday waxana lagu tilmaamay inay tahay tii ugu xoog badnayd ee soo marta dalkaasi muddo 10 sano wakaaladda wararka ku faafisa dalka Shiinaha ee Shinwa ayaa ku warantay in duufantu ay koronto la'aan dhigtay ilaa 2 milyan oo ruux oo ku nool gobolka Guangdong ayna istaageen duulimaadyadii iyo socodkii taranada
fiil waana wanaagsan dhamaantii madhigaysteyaal ayaanu dileenaa meel kasto aad joogtaan ba cidii warbixinada iyo wararkaas ay seegana waxay dib ugu daalacan karaan bogayaga internetka ee voasomali.com haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxayna la socodsiinayaa Axmed Xasan Xulaad
waan oo wanaagsan dhigaysteyaal ku soo dhawaada markala iyo xubintii dooda gaaban magaalada muqdisho dad badan oo indhooleyaal ah oo shaqooyin kala duwan qabta ayaa ku nool hadaba dadkaasi indhooleyaasha ah iyo dadka caadiga ah waxay ku kala duwan yihiin xubinteena dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb galaya maxamed axmed sheekh maxamuud oo ah bare wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho isla markaana indhaha la iyo abdullahi axmed siyaad oo loo yaqaan aasha oo kamid aqoonyahanada ku dhaqan magaalada muqdisho waxaana su'aasha hore aan siiyay maxamed axmed sheekh maxamuud een maxamed een inkastoo qof indhoola ah tahay haddana macallin ah tahay wax baad qabtay howl badan ah qabta qofka caadiga ah indhaha leh iyo adiga maxaa ku kala duwan tiin
een san aaminsanahay si kooban markaan kugu sheego aniga iyo qofka araga leh oo magaalada muqdisho igula nool xagga wax qabadka waxba kuma kala duwanin ayaan aaminsanahay
marka howlahaad qabatay hadda oo qofka caadiga maxaa kamid
howlahaan qabto waxa kamida inaan macallin ahay inaan horta gurigeyga kaliye ka soo baxo ilaah mahadis oo aan gaadiidka BL ka bulshada aan soo raaco inaan meeshan rabo uga dego inaan shaqadeeda galo oo aan waqtiga aanan ka habsaamin in hadana iskuulaadka dadka araga la kaliya aanan macallinka ahayn jaamacadaha ay dadka indhaha qaba dhigtaan aan macallinka ahay
qofka caadiga ah iyo dhigiisa caadiga ah
waxbaraya taas ayaa ii dheer marka alxamdulillah haddana markaan shaqadeeda dhameysto inaan arrimaha bulshada iyo magaalada Muqdisho hawlaheeda inaan ka qayb galaayo dhalinyaradii la joogo oo qof lala tashada loo baahan yahay aanahay haddana gurigeyga xilligii aan
marka qofka caadiga wax aad ku kala duwan tihiin
male
ee wax arkay male wax kala ma jiraa
waxba kuma kala duwanin
aniga ay abdullahi isla su'aasha
wa ma santay colaad adiga iyo dhamaan dhageystayaasha VOA adana wa salaamaya ustaad kana wa salaamaya wa ficlan wuxuu ka hadlay horta anaga waxaan rabnaa inaan hadalno si guud asaga wuxuu ka hadlay ustaadka waxa asaga iyo u dhaxeeyo qofka caadiga ah aragtida leh wa sax waana dhici karta waana naadir in qof yaani ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyo ilhaan gaar ah muhiib gaar ah laakiin inta badan markaan percentage fiirino
dadka caadiga wuxuu arkay
dadka caadiga wax arkay ku qofkan yaani horta arag
xiyaab badan oo ku kala duwiin
indhaha caadiga muuqaalka muruxda ah macna aragtidu waxba ma ahan qalbiga wax laga arkaa sida guud
saa caadi ah
yani waxa aad fiirinaha la tacmal absar walakin tacmal qulub lati fi sudur yani laakin muhiimadu waxay tahay wax uun inkastoo aadana sidiisa bad daciif yahay waxna ka dhiman yihiin hadana qofkan wax gaar ah ka dhiman midalan
oo wixii alla ugu talagalay
uu talagalay ilaahay meel kale ka siiya ama aakhiraha ku siiya ama adduunyaha ku siiya
laakin waa qayb kamida
waa qayb kamida dadka
oo ka
dadka waxba
caadiga
dadka qiimeeya qof markuu wax qiimeynayo maba wax la qiimeynayo waxa lagu heereeyaa saddex heer qof aad u aqli badan qof aqligiisu dhexdhexaad ka yahay ama qof aqligiisu hooseeyo midalan marka iska soo qaado qof aqligiisu hooseeyo oo kale oo qiimeynayo aragga u dhexeeya ama farqiga u dhexeeya qof indhala iyo qof indhale maxaan u arkay karaa markaan aan ka soo qaado lagu iska soo qaado aniga maxaan u arki karaa inuu qofan waxba garin qof indhoola hogaamin u baahan laakiin qof aqliga leh ama cilmiga u saaxiibka ah wuu dareemi karaa yani qofkan xikmadda ilaahay ku shubay subxaana wa tacaala
waa gooni
waxaan dalka looga dhigay inay tahay yani inta kale
laakiin waxba marka u dhaxeeya marka farqi ayaa u dhaxeeyo maadaama qofka uu sii ishaagi karin
laakiin
u jawaabo walaalkii cabdullaahi asagoo mahadsan way jirtaa waase waxaan isdhihi lahaa qofka hadba waa meeshu isdhigo soomaalina waxay ku maamahdaa lax waliba shirkay isdhigtaa lagu gowraca marka sidaas darteed ani markaan iska soo
laakiin wax ka dhimay ma dareemi kartaa
waxa iga dhinnaadeen laakiin anna waxaan aaminsan qofkas araga qabaxita wax ani aan haysto inay isaga ka dhiman yihiin tusaale maxaa dhacay haddii isaga
ani
aqoontii oo kaleeto waxaa lagaba jaamacaddan wada dhiganayna arday in imtixaankii lagu soo celiyo iyaga aniga aanan weligay laygu soo celinin taas waa dhacda waxaa dhici karto kaleeto in ani xilla ii dhiibo xilkaasuu aan hadhowto siday taa uga soo guto laakiin ardayga kaleeto ama qofka kaleeto marka xilka loo dhiibo uu gudan waayo tusaale hadda
laakiin ilaa hadda qofka dadka camooliyaasha xilal loo dhiibo ilaa hadda oo muuqda ma jiraan
way jiraan maxaa dhacay hadda tusaale
hadda dowladaan
hadda ha agaasimaha madaxtooyadaan leenaha oo dadka naafada waan leenaha waa noo jooga waxa
madaxtooyadha
waa jooga labo waxaa jooga hadda ninka lagu magacaabo asmaha iskaashatooyinka waa jooga isagana waa arag la yahay ka tag anigoo kaleeta hadda macalin jaamacadeeda ahay jaamacadda marka qof kasta laguma aamini karo la dhihi maayo maadadan dhig la dhihi maayo marka qofku waa inuu asaga isi soo saaro kartidiisa uu yeesho kartidiisa hadduu yeesho hadda imisa indhale oo haddana aanan karti lahayn oo fadhiidaho lagu qayliya ad ogtihiin
horta taytal waxba ma keeno weli yani naafada marka la yihaha sida guud ama qof indhool marka la yihaha waa kale labo naafada midka lug go-anaa kamid oo kulug ku naafoobay dhib uu sameeyna ummada u dhibaayay naafada mid waxaa kamid a ilka dhacday oo ummada u dhibaaya uga dhacda mooraana xabad lagu riday naafa marka general loo hadlo naafo iyo dad caadiya marka laysa barona dhigo taas horta wax kale naqane waa dood weyn dadka indhoolka keliya haddaan soo qaadano oo ilaah amba ku dhashay amba si dabiiciya u yimid
haddii
mawduuc la baahiya leo ilaa naafada la gaarsiinayo naafada
xilqabashada
marka la yihaahdo naafo haddii la yihahdo qofka muxuu ku naafoobay
laakiin waxba igaaba bedelno
leeyahy
araggaada aad wax arkaysid maane inta kale waxaanse qabsan karin malahu taageen
horta casriga hadda jira caalim ka dhigay usha موبايلان ايفون كافا ابل ايدي قال وحي على صرت تسهيلي لكن هدي لو لابتو وقتيدي هوري هدا عصرك يا اسبدل ما هاني وقتيدي هوري هدي لو لابتو هدي يعني
مر دقائق ليله وقتيدي هوري هدي لو لابتنا تسال ان كينايا ان مصعب ابن عمير رضي الله عنه مركي لو ديري مغالده مدينه انه قرانك ددك صبر يا لا سعودي عبد الله ابن ام مكتوم ايا لا سعودي ارق لا اسغ يا عبد الله ايا اسكاشدي مغالده مدينه دنا رسولك صلى الله عليه وسلم اسغ ورن غارين ayaga ayaa gaarsiiyay diinta islaamka sidaas darteed tadii uu abdullahi fadhin ahaan lahaa lama direen moqti
ay waqti
aadii la tiray
dad asxaabti oo ay
ku meel waadi horan ka hadlayna waadi horay laga hadlana waagaas abdullahi aan keenayna hadii waayadi dhex la keenana baa xuseen iyo abdirahmaan
hadda waqti hadda wuxu ka hadla on jooglo waxa laga
hadlayna hadda la taagan yahayna had casri aan hadduu san jiray lahayn kartiye lahaan lahayn waxa sameyn laha aniga hadda inta moobilladan iPhone-ka iyo aanan la keenin iyey waxbarashadeedu ahayd maxaa siyaad barre dawladdiisa waxbarasho bilaabay waxbaan bartay kadib dagaalada hadduu dhacana meel ma fariisanina aniga ganacsataan noqday oo gadisley muqdisho iyo gobolada shabeelada hoosan
ka laakiin hadii magaalada muqdisho ay dibaato dhacdo kale maxaa sameeyne
hadii magaalada
dadka halka la cararaadi leeyahay
wallahi alxamdulillah
macararka taaliil aad
aniga ninkii ugu horeeyo reerkiisa tag waxay oo qaxay ahaa aniga taariikhis baxay waana alxamdulillah
meesha
hay
tasxiid dirro
markaa iskuriya u habay aniga oo degan iyaga iga soo daba qaxeen oo xasuusta inay igu yimaadeen degmada qoryoole sidaas tartiid waa
waxaad dirro taa taas qofku u horeeyay qaxeen oo noqdo inuu sii diyaariyo inuu wali qaxeen la gaarin
ma tagalka sagaal maalmood uu socdo arimkan qaxeen
oo dibaatada ha umad qaxeeyso oo kulli lacaka
tiliga yaan baxay afgooyaan tagay afgooya habeen bare kidib
baawra marka qofka caadiga ah oo qaxay waxba
ka weydiin waxba ka duwareen qofal buu qaxay reerkii soo guri u habeen ay maqtay
aniga ay abdullahi waa maqleysa marka een maxaa ii sheeg marka xaaladda dagaalka marka la yiraahdo iyo xaaladaha yani emergency soo dhacdada soo boodada ah yani lagu ma qiimeeyo qofkan in dhoolmiya lagu dhoolmiya in leeyahay taas waa wax kale
mar marka qaar
emergency waaye laakin sida guud ee markan ka hadlayno yani maanta
weli waa nusqaan alle allah nusqaan kalimaa la
yani nusqaanta ilaahay meel kale ugu ziyadina nusqaan waa nusqaan لكن بناء هذا الموضوع نسخان أي شيء هذا نالك الوزيادة
لكن وحي علقت بالآدك
وطلق له يعني أنا كفتم يعني كحفلتك اللي رهذا إيو لكن أنا يرهذا كله غريقة إيو أو تني ماذا إيو نالك قارو حاجة تلليها إذن ودقوا أنا أسرفني أنا نالك أنا يرتع naras awr aanu maamulana jirto xogada ayaa la wax sheegay
waa taagan mahad celinay haddii aad iyo ogolaataan tusaale ugu dambeeyo hadda ani aan xil ahaayo qabto oo hadda usbuucaan aan xilkiyada dhigay hadaan idin sheego een hadda een ani iskuul leeyahay imaam shaafici aan ka baxay een iskuulkaas imaam shaafici wuu sodon jirsaday muassasada sodon jirsatay muassasada haday sodon jirsatay waxaa la yiri sanad guuradii sodonaad ha la qabto ardada gudiga la isu keenay gudiga ayaa xilkiisa qaban kara la yiro isku wadi kara January sanadkan aan la magacaabay gudigi kulli waxa isku raaceen inaan ana xilkooda qabto alxamdulillah waa isku waday 15 bishan ogostana magaalada muqdisho xaflad weyn oo xaflad heer qarana yaan ku qabtay aniga oo gudigeygi kaashanaya marka alxamdulillah marka hadii la dhihi lahaa waa arag la yahay wax ma qaban kare xil yaan loo dhiibin ma dhici ma dhici lahayn ma dhici lahayn
ma sha Allah ayway waxaan rabaa
haye
ustaasi mar walba tiisu noqdo baqay
haye
aniga gabadha markan ka hadlay tiisa tan ustaadka yani waa sax waa wax wax yani ilaahay muhiim u sii oo amaan mudan oo yani in la qariyeen
ilaa heer jaamacadda laakiin ilaa heer jaamacadda
asaaga gaari igad lamid oo tirsan oo
laakiin wax baan dhigayaa oo qasay in dad taas in diisa caadiyeen baan wax barayaa oo taageen
waxa ku xisaabtaa laakiin asiga ha baro waa sax wanaagsan in laga barto asiga ilaa si muhiimadaas iyo lamid oo badan laakiin waxa ku xisaabtaa inta aniga indhan leeyah inta indhahaane oo wax dhimeyso bedelkeed waa qirsanahay inta indhoonayaasha ah amba asiga lamidka ah oo aan waxba qasaneynin oo fadhida oo aan isku xamaqo asiga tiin oo buux waa ku isaa inta way jiraan
xubnaha marka laga hadlayo inta badan sooma
percentage marka
dadka indhaala
am ayu ha aaminsanaan am baa laga aaminsanaadi
inay
si sinina la aaminsanaan dadka
sooma
laga dhaleen
ay si sinay
haa
waya waya ada ma sintina labadiina ba ku wasina waxay kala hayeen محمد أحمد الشيخ محمود أو أه بره وحكده قار كمذا جامعة لها مجال ده مقدشو سلمر كانا إندها لا يا عبد الله أحمد سيادة لو يقان عشاء أو كمذا أقول يهنا ذا كل غن مجال ده مقدشو الله بدوبه وحي قال قيد قال الحبنتا ذا ده جامن أنت عن مركز لكو كل مدونة برامج عين كان لقي سيال وحين كل أفنى سداسي يعني بتقولوا إنك لو كم سنتين كغيب قال برامج
كان
أحمد حسن علاد أيانا سوجدني ضد قابن هاتنا واحد كسر دواتنا وبنتي ورقصرة رضوان حاجة يا سود ياري وحال سوجدني يا أحمد علي الشيخ.
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada
barnaamijka waxa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali waxana la soo jeedinayaa anigoo ah Ahmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee Washington
aan ku bilaabo Ahmed oo wargeyska The East African ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin uu qoray kaga hadlay dadaalka ay dawladda Soomaaliya ugu jirto ka hortaga kalluumeysiga sharci darrada ah ee ka jira biyaha Soomaaliya Wargeyska ayaa sheegay in mas'uuliyiin dawladda Soomaaliya ka tirsan ay ka codsadeen midowga Yurub in laga taageero dhaqaalaha wax lagaga qabanayo dadaalada lagu doonayo in looga hortago kalluumeysigaasi sharci darrada ah.
Wargeysku waxa uu qoray in sidoo kale laga soo xigtay madaxda dawladda Soomaaliya in haddii la iska indhatiro wax ka qabashada dambiyadan ay dhibaato u keeni karto ganacsiga isaga kala goosha badweynta India si la mid ah burcad badeedda Soomaalida. Mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa hadalkan ka sheegay shir ay lahaayeen urur goboleedka IGAD oo looga hadlayay amniga badaha kaasi oo ka dhacay magaalada Entebbe ee dalka Uganda.
Wargeysku waxa uu leeyahay Cabdi Cali Raage oo ka tirsan guddiga isku xirka amniga badaha ee urur goboleedka IGAD wakiilna u ah Soomaaliya ayaa sheegay in maadaama dawladda Soomaaliya aysan lahayn xilligan maraakiibta dagaalka ay horseeday in dhalinyarada Soomaaliyeed ay sameystaan kooxo iskood isu abaabula oo la dagaalama maraakiibta sharci darrada ah. Mas'uulkan ayaa hadalkiisa raaciyay in kooxaha si dhalinyarada ah ay ka howlgalayaan dal hay'adihiisa dawladeed aanay u shaqeyn sidii loo baahnaa isla markaana ay abuuri karto xasilooni darro bariga Afrika ah.
Wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in tan iyo markii burcad badeednimadu ay ka bilowdeen xeebaha Soomaaliya ee 3000 kilomitir sanadkii 2008 ay midowga Yurub ku daadgureen biyaha Soomaaliya maraakiib dagaal iyagoo taageero ka helaya ururka NATO. Midowga Yurub ayaa lagu bixiyay qarash dhan 44.3 milyan oo dollar si ay u ilaaliyaan amniga badaha ee bariga iyo koonfurta Afrika iyadoo mashruucana ay isu duwayaan urur goboleedka IGAD.
Wargeyska ayaa Axmedow waxa uu leeyahay mas'uuliyiinta dawladda ayaa xilligan waxa ay cabsi ka qabaan in maadaama uu hoos u dhac ku yimid dagaalkii lagu hayay burcad badeedda inay arintaasi fursad u siin karto maraakiibta sharci darrada ah inay sii xoogaystaan maadaama la wiiqay howlgalladii burcad badeedda. Ururka caalamiga ee badaha dunida ayaa sheegay in weeraradii burcad badeedda ay hoos u dhaceen. Ururkan oo arintaasi sharaxaya ayaa sheegay in sannadkii 2011 ay dhaceen weeraro loo geystay maraakiib gaadhaysa 237 markab, halka sannadkii 2015 aysan jirin wax weerara oo burcad badeeddu ay geysteen. Ha yeeshee, waxaa horaantii sannadka 2017 dhacay 5 weerar oo keliya.
Wargeyska ayaa gabagabadii qoray in Soomaaliya ay sheegtay in haddii ciidamada NATO ee weli ka howlgalaya badweynta India ay soo qabqabtaan maraakiibta sharci darrada ah ay wax tari lahayd, hase yeeshee midowga Yurub iyo NATO ayaa ku doodaya in hawshaasi ay tahay wax ka baxsan shaqada loo igmaday.
Aanu gudubno wargeyska Evening Standard ee ka soo baxa magaalada tan London oo isna qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay wasiir ka tirsan dawladda Britain oo ku baaqay in caalamku ay u istaagaan sidii loo badbaadin lahaa dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu ay ku dhufteen. Wargeyska ayaa qormadiisa waxa uu ku bilaabay in Britain ay ka codsatay bulshada caalamka dardargelinta gargaar bani aadannimo oo lala gaadho Soomaaliya oo xilligan qarka u saaran in ay ka dilaacdo macluul daran.
Sida wargeysku leeyahay, in ka badan 1.4 milyan oo caruur ah ayaa la dhibaataysan nafaq darro xoog badan. Sidoo kale, bar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaan weli helin cunno ku filan kadib markii abaaruhu ay dhibaato u geysteen xoolihii noolaa iyo dalagii. Wargeyska ayaa qoray wasiirka Afrika u qaabilsan Britain Rory Stewart uu ku tilmaamay xaaladda ka taagan Soomaaliya mid u baahan in degdeg wax looga qabto, isagoo intaasi raaciyay in hoggaaminta UK ku aadan sidii looga hortagi lahaa macluusha ay garab istaagaan dunida inteeda kale.
Wasiirka ayaa sheegay in Britain ay u istaagtay kaalin hoggaamineed sidii kaalmo loo gaarsiin lahaa dadka Soomaaliyeed si looga hortago macluul isu beddesha musiibo bani aadantinimo. Si kasta oo ay ahaatana, mar haddii Soomaaliya ay weli wajahaysa abaaro ba'an, Britain oo keliya wax ma qaban karto. wasiirku waxa intaas uu ku daray in loo baahan yahay in talaabo wada jir ah la qaato si loo joojiyo in dad badan ay u dhintaan abaarahan iyo macluusha. Bulshada caalamkana waxaa laga doonayaa inay la yimaadaan dadaallo mustaqbalka fog ah oo wax ka taraya u adkaysiga abaaraha iyo xasilooni si looga gudbo musiibooyinka bani'aadamnimo ee soo noqnoqonaya.
Qaramada Midoobay ayaa ku sheegtay tirada dadka gaajaysan ee Bariga Afrika inay tahay tii ugu xoogga badneed ee musiibo bani'aadamnimo ah tan iyo markii la aasaasay Qaramada Midoobay sanadii 1945. Dalka Britain ayaa ilaa iyo haatan waxay gargaar ku bixisay 170 milyan oo ginni si wax looga qabto macluusha dalka Soomaaliya. Xaaladda Soomaaliya waa mid xoog badan oo u baahan in si degdeg ah wax looga qabto, waana mid walwalkeeda leh, sidaasi waxaa yiri Stewart isagoo dhanka kalena sheegay inuu ku faraxsan yahay in dadweynaha Britain, diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha hay-adaha gargaarka ay u istaagaan sidii loo badbaadin lahaa dadka Soomaaliyeed.
Intaas ayaan todobaadkan ku soo koobaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London jooga iyo Axmed Cali Sheekh oo Washington jooga. Inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal, aad bay mahadsan yihiin Axmed Cali Sheekh iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo si wada jir ah u soo jeedinaya barnaamijkii wargeysyada waxay qoraan. Haatan haddaynu eegno dalka Jabuuti. Dalka Jabuuti, ganacsatada xoolaha ee Soomaaliya ka keena ayaa sheegay inay dhibaato badan kala kulmaan maxjarka lagu xanaaneeyo xoolaha. Waa ay sheegeen inaanay wax daryeela ku helin xoolaha ay Jabuuti keenaan ee ay waddanka Sacuudiga amaba dalka Sacuudiga wadaan. Warbixintan waxaa dalka Jabuuti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse.
waqtigan ay soo dhowdahay carafadii oo xoolo aad u badan ay ku kulmeen Jabuuti, waxaa soo ifbaxay dhibaatooyin dadka xoolaha dhoofsanaya ay ka tirsanayaan maxjarka loo yaqaan Abu Yasser ee u xilsaaran xoolaha laga dhoofiyo dikadda Jabuuti. Inkastoo dadka xoolaha la dhoofiyo keenay Jabuuti ay marka horeba ka caban jireen qaabka maxjarku u maamulo daryeelka iyo dhoofinta xoolaha, haddana waxaa cabashooyinkaasi hadda soo shaacbixiyey tirada aadka u badan ee xoolaha sanadkan kusoo qulqulay Jabuuti. Waa kuwan qaar ka mid a ganacsatada xoolaha oo iga waramay dhibta ka haysa maxjarka, iyadoo aanu ka deynay in aanu shaacino magacdooda sababo aan uga cabsi qabno in dhibaatooyin kale ay ku yimaadaan dadkaasi nasiiya wareysyada maadaama xoolo ay ugu xareysan yihiin maxjarka.
waxa weeyaan xooluhu markay soo galaan macsharada waxaanu dhibaatooyinkaanu qabno waxaa ka mid a hadhla'aan, biyola'aan iyo waxaan la yidhaaha waashmaalinta oo kale ilaalin la'aan oo ayaybaa ku cunta
xerada dhexdeeday ku cunayaan
xerada dhexdeeday ku cuntaa oo imika dhaawacoodi meel walba yaalla
neefafka dugaagu waa cunaan yaa laga qaadaya lacagtooda
cidna lagama qaado lacidiisma weydiiso markaanu kuwan ku wada hadallayna hebel hebel u tag hebel u tag hebel u tag waan dabeedna waanu daallay waayo anagu xoolo xoolo wataan u nahay macsharada ma tagna magaalada oo sharci ma lihin
maka keentaan xoolaha
xoolaha waxaanu ka keenaa soomaaliya geenu ka keenaa kale
adoo kale imika maxaad keentay halkan mageel baa maadhiba
maanu waxbaaban ka dhoofiyaa anugu kuwaa markii horena qoladan imika wax ka dirtaa ayaan ho nin wakiila baan u diraali
xaggaa kuu jooga
Sacuud Arabiya jooga ayaan u diraa dhibaatooyinkaanu qabno waxaa ka mid a arigii aanu rarnay eenu tirada ku rarnay ee manaasiifta naloo qoray ee kadinkaa tirada kaga galay ee nalaga tirsaday oo markuu jiddo taga la waayayo bad
adiga dalkan ka rarteen ba amba xoolihii dalkan ka rarteen ba bad la waayaya markii halkii tagaan
Sacuud Arabiya tagaan
maxaa gu wacan marka
ma garan karayna ama dee badda lagu guro ama si kale loo isticmaalo waayo awoodu ma lihin dekeddaa Jabuuti inaanu gallo oon xoolaha raacno
qof ma raacsataan
naloma ogola
yaan inay ogoleen
waxaan noo ogoleen dee imanka macsharka haysta Jabuuti maxay ku ogtay awoodu ma lihin dekedda adiga iyaga marka gaariga lagu guraayo ee laga rogaayo deke laga qaado halkan macsharkeenu dekedda geynayno awoodu ma lihin nin sii raacab inuu wax la daadinayo markabku fuulaya siduu yahay
cidda diidaysana waa maxjarkan Abu Yasser
maxjarkan Abu Yasser
meelaha kale ka waran meelaha kale miyaa la raacaa
waa la raacaa berbero oo kale waa la raacaa nin walba waa xitaa waxaana lagu iibiyaa geedo qaaliya oo yaalla meesha oo qaarna laga siiyo $150 qaar $17 oo sidii la doonina looga iibiyo
waqti fara badan miyaa lagu hayaa halkan
fara badanna halkan baa lagu hayaa fara badan geedahaasu maanu anagu aragnay in lagu iibinayo dhibaatooyinkaanu qabna haddii dee wax laga qabanayo waa sidaa
dhibaatooyinka macjarka ee ka jira meesha Abu Yasser wallaahi dhab xun bay nagu haysaa meeshu
waayo xoolaha markaan iibka la hor imanno waxa nagu yimaada cadaadis baan nagu yimaada baqisaad baan nagu timaada
qiimo aad uga hooseeya kiyaad doonaysaa inaad iibsan
mihi aan soo siisana qiimo hooseeya lagu ayala nagu ayala nagaga baqisaayo lana yiraahda meel kale oon u weecinana ma hayna qasab bay nagu noqotaa inaan ku seenno inta
xaalada xooluhu kulka galaan maxjirka waxaan maqalnay dhibaatooyin fara badan ba ka jira xagga biyaha cabayaan oo biyo dhalaan oo kulula marmar qaar kood la waayo waxa kale oo jirta in had wanaagsan inaan helin xooluhu balaga horna arimahana
waxa weeyaan horta dhibaatada xoolaha ku haysta geelu haw daraade geelu uqubada geelu markii hore waxii na rugtay uqubada geelahay geela oo geela kala saaladiisa saw cunay jiray geela kala saaladiisa ay saw cunay jiray uqubada geela ugu
daray markuu waayo wax cunay
markuu waayo wax cunay ayuu geela kala saaladiisa saw cunay
oo soota nolo sheegay maxjirka leedii waxa yaala ay naxaws wanaagsan oo waliba nafaqaysan oo xoolaha markay qutaan ay ku naaxayaan
ma jirto waxa taala nolol xuma ku jirta geelu marka la soo celceliyo waqtiga la soo celceliyo jirta marka la soo celceliyo halkaas uu sida ragga u ooyaa geel waliba xoolo kale uu ka oorin xun yahay sida ragu u ooyaa dhib badan baa ku dhacda marka waxa weeyaan xoolaha kalena cadceed iyo dhib ku haysta dhaqtarkooga isticmaalayaan waxa isticmaalayaan xamaalkooga isticmaalayaan dadka shicibka ee deegaankuna meesha kagama noolo
dhinac kale maamulka maxjirka abu yaser oo la xiriiray si ay uga jawaabaan cabashooyinkaasi ayaa ii sheegay aan ka bixinayn wax jawaab ah way ka gaabsanayaan arrimahaasi waxa kale oo jirtay in sanadkan ay Djibouti u ahayd fursad wanaagsan oo sii socon lahayd marka la eego xoolahan farabadan ee ku kulmay hadii ay heli lahaayeen maarin wanaagsan sidoo kale waxa iyaguna dadaal dheeraad ah muujiyay shaqaalaha dikada Djibouti gaar ahaan qaybta u xilsaaran dhoofinta xoolaha hase yeeshee faa'iidadu way yartahay maadaama dikada Djibouti ay dhoofiso un kolba wax yar ee xoolaha ee ka soo baxay maxjarka Abu Yaser Ramadan Muuse VOA Djibouti
waagaag dhigaystayaal rabadaan aad buu mahadsan yahay gabagabadii idaacaddeenna ku sii siqaynaa bal haatan Jamaal Axmed Cismaan ayaa studio igu weheliyay iyo weliba ciyaarihii ugu dambeeyey ee kubadda cagta iyo weliba ciyaaraha kala duwan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha hadda waxaa si rasmi ah u soconaya isku aadka Champions League ee kooxaha kadib markii shalay iyo maalintii ka horreysay ay soo dhameystirmeen kooxaha ku soo biiraya Champions League hore waxa xaqiijiyay in ay ka mid noqon doonaan kuwa sanadkan 2017-2018 Champions League ka qayb qaadan doona gruubyada isku aadkooda ayaa la sameynayay gurdhow gruubka A ilaa hadda haddaan idin sheego kooxuhu sida isugu aadeen Benfica waxay la dheeli doontaa Manchester United, Basel iyo CSK Moscow ayaa gruubkaasi ku wada jira halka gruubka B ay sidoo kale ku jiraan Bayern Munich, PSG, Anderlecht iyo Celtic gruubka C oo ah gruub xiiso badan waxaa ku wada jira kooxaha Chelsea, Atletico Madrid, Roma iyo Karabakh gruubka D waxaa ku jira sidoo kale waa gruub xiiso badan Juventus, Barcelona, Olympiacos, Sporting Club de Portugal gruubka E waxaa kooxuhu ay kala yihiin Spartak Moscow, Sevilla, Liverpool iyo Maribor. Gruubka F, Shakhtar Donetsk, Manchester City, Napoli iyo Feyenoord ayaa sidoo kale ku wada jira. Gruubka G, Monaco, Porto, Besiktas iyo Leipzig ayaa ku wada balansan. Gruubka H, Real Madrid oo horyaalkan difaacanaysa, waxaa kula jira Borussia Dortmund, Tottenham iyo AS Roma. Waxaana gruubkaas uu yahay gruub sidoo kale xiisa gaar ah leh dhegaystayaal. Waxaa gurdhow sidoo kale lagu dhawaaqi doonaa ciyaartoygii ugu wanaagsanaa ee Yurub sidoo kale golodihii ugu wanaagsanaa ciyaartoygii qadka dhexe ugu wanaagsanaa iyo kii weerarka ugu wanaagsanaa kulamadan waxay noqon doonaan kuwa xiisa badan ee Champions League ee bilaabmi doona September ta soo socota May da soo socota sanadka 2018 ayuuna dhamaan doonaa qodob ka mid ah qodobada gooskooska hadaan dhigaystayaal idin xasuusiyana waxaa jirta in ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic oo wayadan baa ahaa ciyaartooyga siiskiisa u joogan koox la joogin oo ku biiray kooxda Manchester United oo hal sano heshiis la garay naadiga Manchester United oo hore hal sano kula joogay hayaa shee dhaawac soo gaaray xilciyareedyadii ugu dambeeyeen ka maqnaa waxa uu xiran doonaa lambarka 10aad ee ciyaaryahan Wayne Rooney dhawaanta naadigaasi uu ka banay xubinta ciyaaraha waa naga inta
waahgaaga Jamaal Axmed Cismaan dhegaystayaal aad buu mahadsan yahay inala socodsiinayay ciyaarihii iyo waliba wararkii ugu dambeeyay wixii soo kordhayba gudahan qodobkaasi ciyaaraha ka warramaya ayaa idaacaddeedi fiidnimo gabagaba waa hamaayn kusoo gabagabaynaynaa iyadoo si wada jira ay halkan idin kala socodsiinayeen idaacadda fiidnimo ibraahim xasan daaduri iyo anigoo cabdixakiin maxamed shurwac tan iyo intan idaacaddan idaacadda xita isugu iman doono beritoole lixdii barka subaxnimo waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.